Sítius, Altius, Fortius. Πέντε λεπτά μετά τις 6, Sítius Altius Fortius, φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Για μία ώρα θα μείνουμε κοντά σας για την καθιερωμένη βόλτα μας στον κόσμο των σπορ. Εδώ μαζί σήμερα με την Μάιρα Ξίδη στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. 2,5 εβδομάδες περίπου έμειναν για τον φετινό αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας, στον οποίο αναμένεται να μετάσχουν 73.000 δρομείς που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε όλες τις αποστάσεις, το διήμερο 9 και 10 Νοεμβρίου. Αθλητές λοιπόν και αθλήτριες όλων των ηλικιών και όλων των αγωνιστικών επιπέδων θα προσπαθήσουν έτσι να μεταφέρουν το μήνυμα της συμμετοχής, της επιμονής και της προσπάθειας. Αυτό άλλωστε πρεσβεύει και ο μαραθώνιος. Και σήμερα λοιπόν εδώ κοντά μας στην παρέα της Ερασπόρ έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν παλιό μαραθωνοδρόμο που το όνομά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την αυθεντική μαραθώνια διαδρομή της Αθήνας. Είναι ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος, ο οποίος με 16 συμμετοχές και 9 μετάλλια αποτελεί, θα έλεγα, ζωντανό μύθο των ελληνικών δρόμων αντοχής. Αν και ξεκίνησε την αθλητική του καριέρα από την Κοπηλασία, οι μεγάλες αποστάσεις και δύο μαραθώνιους τον κέρδισε οριστικά, χαρίζοντάς του έτσι επιτυχίες και αναγνώριση. Σήμερα λοιπόν ως προπονητής δεν σταματά να εμπνέει νέους δρομείς, μοιράζοντας τις πολύτιμες γνώσεις και τα μυστικά του για να τους βοηθήσει να φτάσουν και εκείνοι στους δικούς τους τερματισμούς. Και σήμερα λοιπόν εδώ θα μοιραστεί μαζί μας μυστικά αλλά και μνήμες από την μαραθώνια διαδρομή της Αθήνας, έτσι όπως την έχει βιώσει ο ίδιος όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, Δημήτρη Θεοδωρακάκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Τι κάνεις?
Καλώς σας βρήκα. Είμαι μια χαρά. Δόξα τω Θεώ, εσείς.
Και υπό μία έννοια θα έλεγα ότι προετοιμάζεσαι και εσύ για τον αυθεντικό μαραθώνιο, γιατί είμαι σίγουρη ότι αυτά που βίωνες ως δρομέας πριν από μερικά χρόνια, τα βιώνεις και σήμερα ως προπονητής και νιώθω ότι είναι σαν να τρέχεις και εσύ μαζί με τους αθλητές σου. Είναι έτσι, έχεις την ίδια αγωνία?
Είναι έτσι. Κοιτάξτε. Είναι λίγο περίεργο κάθε φορά προπονητές ή συνοδοί λένε ότι μοιράζονται το ίδιο, ας το πούμε, τα ίδια άγχη, την ίδια αγωνία, αλλά στην πραγματικότητα σαν τον αθλητή δεν το βιώνει κανείς.
Αυτό είναι αλήθεια.
Η πραγματικότητα είναι αυτή.
Αλλά είμαι σίγουρη ότι επειδή έχεις τρέξει, ήσουν αθλητής, μπορείς να καταλάβεις πολύ καλύτερα την ανησυχία και την αγωνία του κάθε αθλητή σου, έτσι.
Ναι, ναι, προφανώς.
Μιλάμε, Δημήτρη Θεοδωρακάκο, για έναν αγώνα που εγώ θα έλεγα ότι είναι μια ολόκληρη ιεροτελεστία, με την έννοια ότι θα πρέπει να κάνεις πολλά και θα πρέπει να τηρούνται βεβαίως και κανόνες σε όλα τα επίπεδα, αν θέλει κάποιος έτσι να τερματίσει καλά και στο χρόνο που έχει στοχεύσει. Εσύ λοιπόν το μαραθώνιο δρόμο, πώς θα το χαρακτηρίζεις, τι είναι ο μαραθώνιος για σένα, πώς τον έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια?
Είναι τα πάντα. Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς είναι μια λέξη, μια έννοια, η οποία σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, ακόμα και να μην γνωρίζουν καν τι είναι το τρέξιμο, αποτυπώνει κάτι πολύ μεγάλο, πολύ δύσκολο, μια επίτευξη τέλος πάντων ιδιαίτερη. Έτσι ήταν και ο μαραθώνιος στο δικό μου μυαλό από μικρός, χωρίς να ξέρω καν πόσο είναι η απόσταση, τι απαιτείται όσον αφορά την προπόνηση και όλα αυτά που στην πορεία έρχονται. Έτσι και ξεδιπλώνονται αυτές οι όμορφες δυσκολίες.
Πάντως,
τι να σας πω τώρα,
ναι. Ολοκλήρωσε τη σκέψη σου.
Κοιτάξτε να δείτε, οι αθλητές, άμα κάθετε και σε μία συζήτηση μεταξύ είτε παλιότερων αθλητών είτε νέων, θα δείτε ότι πρωταγωνιστεί στις μνήμες τους η προπόνηση. Και η προπόνηση είναι, βέβαια. Ακόμα και όταν βλέπετε μία συνέντευξη ενός Ολυμπιονίκη που εκείνη την ώρα κέρδισε το Ολυμπιακό μετάλλιο, πάντα του έρχεται μνήμη από όλα αυτά που πέρασε στη διαδρομή προς εκεί. Και ακόμα περισσότερο μαραθώνες, okay, επειδή είναι μία προσπάθεια και μία απόσταση την οποία δεν μπορείς να την κάνεις συνέχεια. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Ότι έχεις λίγες ευκαιρίες μέσα στη χρονιά και αθρηστικά στην καριέρα κάποιου, όσο μεγάλη και αν ήταν, συγκριτικά με τις ώρες που θα ξοδέψεις στην προπόνηση, τις απαιτητικές ιδιαίτερες συνθήκες που θα συναντήσεις. Οπότε καταλαβαίνετε
ότι ο μαραθώνιος είναι όλα αυτά, δεν είναι μόνο ο αγώνας εκείνη τη στιγμή, αλλά είναι όλο αυτό το οποίο θα προηγηθεί.
Ακριβώς.
Πάντως είναι...
Έτσι κι αλλιώς, ξέρετε τι, άμα κάποιος σταθεί προς τον τερματισμό, η συγκίνηση αυτή που θα δει στα μάτια των δρομέων από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, δεν έχει να κάνει μόνο με εκείνη τη στιγμή. Με όλα αυτά που έπρεπε να καταφέρει ώστε να σταθεί στην εκκίνηση με αξιώσεις τερματισμού.
Έτσι είναι. Πάντως είναι εντυπωσιακό το πώς εσένα προσωπικά σε έκανε να αλλάξεις και αθλητική κατεύθυνση. Δηλαδή να σταματήσεις την κοπηλασία, στην οποία επίσης είχες μια εξαιρετική πορεία με πανελλήνιες νίκες, ήσουν εθνική ομάδα, συμμετοχές σε μεγάλους διεθνείς αγώνες. Το τρέξιμο όμως που αποτελούσε και στοιχείο της προπόνησής σου στην κοπηλασία, καταλαβαίνω ότι κάτι σου έκανε, δεν ξέρω, κάτι έκανε στην ψυχή σου. Τι ακριβώς έκανε, Δημήτρη, το τρέξιμο, πώς επέδρασε πάνω σου?
Κοίταξε να δεις, Βίκυ, το τρέξιμο είναι μια φυσική κίνηση. Η κοπηλασία δεν είναι το ίδιο. Στην κοπηλασία πρέπει να την αφομοιώσεις την κίνηση, είναι κάτι τεχνητό, πρέπει να συμφιλειωθείς με το σκάφος, με το νερό κτλ. Το τρέξιμο για μένα ήταν κάτι φυσικό που συγκυριακά δεν ασχολήθηκα νωρίτερα. Είχα κάποια θέματα αναπτυξιακά με τα γόνατά μου, οπότε δεν υπήρχε ως επιλογή το να κάνω κάτι δρομικό, τέλος πάντων, στα σχολικά μου χρόνια. Και έτσι η αλήθεια είναι πως ξεκίνησα την κοπηλασία. Όταν έπαψε να μου αρέσει, γιατί εγώ έτσι έχω μάθει ακούσια όμως, η ζωή μου με έχει οδηγήσει έτσι, ό,τι έκανα το έκανα με μια κάποια εσωτερική παρακίνηση.
Ναι.
Αυτό έπαψε να ισχύει στην κοπηλασία, παρόλο που ήμουνα στην εθνική ομάδα, όπως είπες, έχω τρέξει παγκόσμια πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις, τέλος πάντων, που θα τρέξει ένας αθλητής εθνικού και διεθνές επίπεδου. Με το τρέξιμο είχα μια άλλη σχέση. Επίσης, το τρέξιμο των μεγάλων αποστάσεων, ξέρετε, δεν μπορεί να είναι ένας αθλητής, πώς να το πω τώρα, παρορμητικός. Θέλει μια κάποια αντίληψη διαφορετική, ώστε να μπορείς να διαχειρίζεις αυτή την ενέργειά σου σε βάθος χρόνου. Και αυτό είναι κάτι πολύ γοητευτικό.
Και εσύ, λοιπόν, με όλα αυτά που μας είπες, αποφασίζεις το 2005, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, να σταματήσεις την κοπηλασία και να ξεκινήσεις αποκλειστικά τρέξιμο.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, δείτε, το άρθρο του Σέγας έχει 2-3 λαθάκια. Ανεπαίσθητα, δεν έχει σημασία τώρα για τον περισσότερο κόσμο που θα διαβάσει, δεν έχουν σημασία. Εγώ έχω τρέξει στην Αθήνα 17 φορές. Το 2005, που ξεκίνησα ως μαραθωνοδρόμος πλέον, ήταν η χρονιά που είχα κερδίσει και πανελλήνιο πρωτάθλημα στην κοπηλασία τέλη Ιουλίου. Και εκείνη τη χρονιά, στον αυθεντικό μαραθώνιο, είχα βγει τέταρτο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Με πολλά κιλά, με μια παράτερη εικόνα σε σχέση με τους δρομείς που ήταν μπροστά και πίσω μου σε εκείνες τις επιδόσεις. Και θυμάμαι πάντα και κάθε χρονιά, το οποίο βέβαια με παρακινούσε εμένα, παρόλο που δεν ήταν και πολύ ευχάριστη εμπειρία, «Α, αυτός μέχρι εδώ ήταν. Ή τι κάνει αυτός εδώ. Ή γιατί τρέχει με τόσα κιλά και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο». Τέλος πάντων, ήταν κάτι όμορφο.
Ήταν κάτι όμορφο, το οποίο ξεκίνησε τότε και κράτησε για πολλά χρόνια, γιατί εσύ δεν έτρεξες μόνο μαραθωνίους, έτρεξες και ορεινούς αγώνες, έχεις τρέξει το Ολυμπιούς Μάραθον, έχεις τρέξει τον οκταήμερο αγώνα της Άλπης, το Σινικό Τείχος και πάρα πολλούς ακόμα αγώνες, που λες ότι ο άνθρωπος τελικά έχει τόσες πολλές δυνάμεις μέσα του.
Έχει. Πάντα αυτό το όριο που λέμε ότι ξεπερνάμε, δεν το ξεπερνάμε, απλά βλέπουμε το λίγο πιο κάτω. Το όριο του καθενός, έτσι, το φαινομενικό όριο που έχει μπροστά του.
Ναι.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκανα μαραθώνιο ουσιαστικά μέχρι το 2011. Παρόλο που πρωταγωνίστησα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και για περίπου 7-8 χρόνια έπειτα από αυτό, ωστόσο ήμουν δρομέας ορεινού τρεξίματος. Και εκεί έκανα και τις μεγαλύτερες μου επιτυχίες που κέρδισα παγκόσμια κύπελα. Μας εκπροσώπησα πάλι σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις που στο μαραθώνιο δρόμο είναι πιο δύσκολο. Είναι διαφορετικές οι επιδόσεις. Ενδεχομένως να μην είχα και αυτή την ικανότητα, αυτό το ταλέντο. Πάντων, μου άρεσε περισσότερο το ορεινό τρέξιμο. Είναι, δεν θέλω να αρχίσω να μιλάω για το ορεινό τρέξιμο, γιατί θα καπελώσουμε το μαραθώνιο. Και είναι τη στιγμή, είναι ο μαραθώνιος τώρα της Αθήνας.
Πάντως, επειδή είναι ο μαραθώνιος και εσύ έχεις σίγουρα ζήσει πάρα πολλές δρομικές εμπειρίες, όπως είπες, έχεις τρέξει 17 φορές, η εμπειρία του μαραθωνίου θα έλεγες ότι είναι διαφορετική για σένα σε σχέση με το ορεινό τρέξιμο, το οποίο μας αποκάλυψε ότι όντως ότι είναι έρωτος για σένα. Έχει άλλη μαγεία, κρύβει κάτι διαφορετικό?
Εντάξει, ο ορεινό τρέξιμο είναι κατ' εμέ το πιο συναρπαστικό άθλημα στον κόσμο.
Ναι.
Αλλά πέραν από αυτό, ίσως η ερώτηση, η Δίκη, που θα έπρεπε να μου κάνεις πιο σωστά είναι ο μαραθώνιος της Αθήνας. Και
ναι,
όχι ο οποιοσδήποτε μαραθώνιος.
Μα για το μαραθώνιο της Αθήνας μιλώ.
Το ξέρω ότι μιλάς γι' αυτό, απλά ήθελα να το τονίσω.
Ναι.
Είναι ο πιο ιδιαίτερος μαραθώνιος. Γιατί αυτή η κλιμάκωση του πλήθους και η συσπήρωση του κόσμου στο Καλλιμάρμαρο και το Καλλιμάρμαρο όπως είναι το Καλλιμάρμαρο, με πλάτη στην Ακρόπολη καθώς τερματίζει ο δρομέας, με τη δυσκολία της διαδρομής που έχει προηγηθεί, γιατί έχει πολλές ανηφοροκατηφόρες, οπότε δεν είναι και το βέλτιστο για μια καλή επίδοση. Όλα αυτά συνθέτουν ένα εκπληκτικό σκηνικό και εκπληκτικά τα συναισθήματα που βιώνει ο συμμετέχοντας.
Ναι.
Και φαντάζομαι, και αυτό είναι και ένα ακόμα δυνατό του σημείο, αυτό που τον έχει κάνει να γιγαντωθεί τον αγώνα, πέραν από τις συμμετοχές των ξένων δρομέων, είναι ότι γίνεται μες στην πόλη, οπότε ένας οποιοσδήποτε που δεν ασχολείται, έτσι, βλέποντας τους δρομείς και την προσπάθεια και την ποικιλία των σωμάτων και των ηλικιών και όλα αυτά που βλέπουμε τους συμμετέχοντες, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον εμπνεύσει και να μην αναρωτηθεί αν δεν γυμναζόταν, που έτσι κι αλλιώς είμαστε ένας λαός που ποσοστιαία γυμναζόμαστε πολύ λιγότερο από ότι ο μέσος όρος της Ευρώπης. Δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν να μην εμπνευστεί και να πει να προβληματιστεί. Δεν ξέρω αν θα τρέξει μαραθώνιο μετά από 1, 2, 5 χρόνια, αλλά να προβληματιστεί και να πει τι γίνεται εδώ.
Ναι.
Κάτι πρέπει να κάνουμε.
Μήπως να θέσει και ένα ερώτημα. Εσένα, ναι. Δημήτρη Θεοδωρακάκο, ποιος σου έμαθε τα μυστικά του μαραθωνίου, τα μυστικά της μαραθώνιας διαδρομής στο ξεκίνημά σου? Γιατί φαντάζομαι στην πορεία ανακάλυπτες και εσύ πάρα πολλά. Ανακάλυψες πάρα πολλά.
Κοιτάξτε να δείτε, όταν εγώ σταμάτησα την κοπηλασία, ο προπονητής μου τότε, ένας πολύ δικός μου στενός άνθρωπος, ο Κώστας Κοντομανόλης, που ήταν και ο πρώτος Ολυμπιονίκης κοπηλασίας,
ναι,
το 80 και το 84, είχε 8η και 6η θέση αντίστοιχα. Έμενα σπίτι του στον Μπόρο. Τέλος πάντων, ήταν ένας πολύ δικός μου άνθρωπος. Όταν αποφασίσαμε μαζί ότι θα αρχίσω το μαραθώνιο, αποκλειστικά μαραθώνιο, δεν πέρασα από το στίβο, δεν μου άρεσε, δεν με ιντρίγκαρε. Τέλος πάντων, είχε κάποιες σχέσεις με τον ερασιτέχνη Ολυμπιακό. Ρώτησε εκεί κάποιους ανθρώπους, τον κύριο Τάκη τότε, τον Βεντίκο, αν τον θυμάστε, τον αείμνηστο, πού να πάω τον αθλητή μου. Και μας είπε τον κύριο Ψαρομιχελάκη, επίσης χάθηκε πρόσφατα, ένας πολύ μεγάλος προπονητής. Έχει γυμνάσει πάρα πολλούς πρωταθλητές ανά καιρούς. Πήγαμε λοιπόν στον Άγιο Κοσμά, τον βρήκαμε, ξεκίνησα λίγο με αυτόν. Για καλή μου όμως τύχη, εγώ είχα γνωρίσει και τον Νίκο, τον Πολιά.
Ναι.
Οπότε μετά από περίπου 6 μήνες, ήταν 2005 χειμώνας, αρχές άνοιξης, κάτι τέτοιο, ή μάλλον αρχές άνοιξης ξεκινήσαμε. Από το χειμώνα όμως είχαμε μιλήσει ήδη ότι θα συνεργαστούμε, γιατί ο Νίκος, πάνω που είχε τελειώσει την αθλητική του καριέρα, ή δεν ήταν και πολύ σίγουρος ότι θα την τελειώσει, ακόμα τότε το εξέταζε. Ήταν λίγο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που μας είχε εκπροσωπήσει στην Αθήνα ο Νίκος. Ήμουνα ο μόνος του αθλητής, συνεργαστήκαμε. Δεν ξέρω αν μου έμαθε όλα τα μυστικά, αλλά η νοοτροπία, ο τρόπος του, η πραότητά του και αυτά με συνδέθηκαν πάρα πολύ με τη δική μου προσέγγιση στο άθλημα.
Για σένα τώρα, Δημήτρη, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση σε ένα μαραθώνιο? Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι? Μας είπες πριν για την προετοιμασία. Είναι η προετοιμασία, λοιπόν, είναι η μέρα του μαραθωνίου, είναι τα δύσκολα κομμάτια του αγώνα. Για ποιο από όλα έτσι ανησυχείς περισσότερο?
Όχι, για την προετοιμασία. Εμένα πάντα αυτό με άγχωνε. Το πώς θα έχω έτσι τις προϋποθέσεις ώστε να κάνω απρόσκοπτα την προετοιμασία. Η προετοιμασία περιλαμβάνει τα πάντα, έτσι. Την ξεκούραση, την προπόνηση, την ποιοτική διατροφή. Όλα αυτά τα βάζουμε σε αυτό το πλαίσιο της προετοιμασίας. Στον αγώνα Ναι, θα αποδώσει καλύτερα αυτός που έχει και άλλα κάποια χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με το ψυχικό του στένος, την ανταγωνιστικότητά του κτλ. Αυτά εντάξει, okay, τα ξέρουν οι αθλητές μεταξύ τους. Κάποιοι τα έχουν πιο ανεπτυγμένα, κάποιοι λιγότερο. Ωστόσο, στον αγώνα δεν πρέπει να πηγαίνεις και με πολλά ερωτηματικά. Δεν θα πω ότι είναι μαθηματικά, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι μαθηματικά. Ακόμα και στο μαραθώνιο και σε μια τέτοια απόσταση. Τώρα, όσο μεγαλύτερη η απόσταση και πάμε στις υπεραποστάσεις που δεν το αναλύουμε σήμερα, αυτό αντιστρέφεται. Αλλά ναι, η προετοιμασία είναι όλη. Όλη η δυσκολία έγκυται στην προετοιμασία και βέβαια άλλο ένα έτσι περίεργο κομμάτι, γιατί δεν είναι πάντα σταθερό και όλοι το ψάχνουν, έχει να κάνει με το φορμάρισμα, δηλαδή με την περίοδο που αρχίζει ο αθλητής και ελαττώνει λίγο την προπόνηση, που είναι λίγο παράτερο με τη ρουτίνα που έχει μάθει, γιατί οι μαραθωνοδρόμοι έχουν μάθει να κάνουν πολλά χιλιόμετρα, να είναι κουρασμένοι μονίμως κτλ. Όταν έρχεται αυτή η περίοδος των 2, 2,5, 3 εβδομάδων που αρχίζεις και κόβεις προπόνηση, είναι πάντα έτσι λίγο περίεργη η αίσθηση. Ζητάς πάντα επιβεβαίωση σε όλα τα επίπεδα, έτσι, είτε αυτός ο αθλητής που πάει να κερδίσει, είτε αυτός που πάει να τερματίσει στις 4, 5 και 6 ώρες. Ζητάς την επιβεβαίωση γιατί αρχίζεις και ξεκουράζεσαι περισσότερο. Ωστόσο, θέλει κάποια ηρεμία και καθαρή σκέψη, υπομονή, να φτάσεις στον αγώνα βάσει του πλάνου σου και όλα θα έχουν πάρει το δρόμο τους.
Εάν λοιπόν αυτό το πλάνο δεν το τηρήσεις, που έχεις δουλέψει δηλαδή, κινδυνεύεις από πολλά, Δημήτρη?
Δεν κατάλαβα την ερώτηση όμως.
Λέω
ότι πάνω στην τακτική, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν, μελετώντας κάποιος τη διαδρομή της Αθήνας, επειδή είναι ιδιαίτερη, θέλει και μια ειδική στρατηγική. Δεν μπορεί να πας όπως έναν οποιονδήποτε μαραθώνιο ή απλά κοιτώντας το υψομετρικό προφίλ, γιατί πρέπει να ληφθεί υπόψη, εφόσον δεν είναι απόλυτα επίπεδη η διαδρομή. Μπορεί να γίνουν λάθη από κάποιον που δεν γνωρίζει ή δεν έχει πρώτερη εμπειρία σε αυτήν. Ή δεν έχει αξιολογήσει τέλος πάντων τα δεδομένα που έχει βρει, αν έψαξε. Το πρώτο κομμάτι, για να πούμε δύο πράγματα έτσι για τη διαδρομή, είναι το ευκολότερο του αγώνα. Τα πρώτα 10 χιλιόμετρα είναι τα ευκολότερα όσον αφορά το υψομετρικό προφίλ.
Ναι.
Ωστόσο, επειδή η διαδρομή αργότερα δυσκολεύει και επειδή πάντα εκεί υπάρχει ένα μικρό κλίμα στο μαραθώνα και τη Νέα Μάκρη με λίγο αυξημένη υγρασία, παρόλο που είναι σχετικά νωρίς το πρωί και η θερμοκρασία ενδεχομένως να είναι λίγο καλύτερη, λίγο, δηλαδή μικρότερη η θερμοκρασία σε σχέση με τη συνέχεια. Ωστόσο η υγρασία αναγκάζει τους αθλητές και υδρώνουν λίγο παραπάνω, δηλαδή αναγκάζεται το κορμί λόγω της θερμορύθμισης να υδρώνει λίγο παραπάνω, το οποίο δεν είναι και πολύ καλό για τη συνέχεια, γιατί το κουβαλάς μετά σε όλη τη διαδρομή αυτό το έλλειμμα. Οπότε καλό είναι το πρώτο αυτό δεκάρι, τα πρώτα 10 χιλιόμετρα να είναι και τα πιο αργά. Να είναι λίγο πιο αργά από το μέσο όρο του αγώνα. Και άμα δούμε και τα ρεκόρ που έχουν γίνει στη διαδρομή, το απόλυτο ρεκόρ των αντρών, των γυναικών, το ελληνικό, τουλάχιστον το ρεκόρ που είχε ο Νίκος μέχρι πριν 3 χρόνια, έχουν γίνει με αρνητικό πέρασμα. Συνεχίζοντας το επόμενο δεκάρι, από τη Νέα Μάκρη δηλαδή μέχρι τα μισά, η διαδρομή δεν είναι συνέχεια ανηφορική, έχει ανηφοροκατηφόρες, ωστόσο παραμένει σχετικά δύσκολη σε σχέση με, με τα πρώτα 10 χιλιόμετρα. Εκεί θέλει μια κάποια υπομονή να φτάσουμε στα πιο ξεκάθαρα κομμάτια της διαδρομής, που είναι από το 21 μέχρι το 31 και από το 31 μέχρι τον τερματισμό. Το μεν από τον μισό μαραθώνιο, από το 21 μέχρι το 31, είναι σχεδόν συνεχής ανηφόρα, οπότε θέλει μια κάποια διαχείριση εκεί. Δεν μπορούμε να ακολουθούμε τυπολατρικά ένα ρυθμό, αλλά πρέπει ο αθλητής να έχει μια κάποια εμπιστοσύνη στην αίσθησή του, βάσει του πλάνου του, βάσει το πώς βρίσκεται εκείνη τη μέρα, και συνηγορώντας λίγο ο ρυθμός που πήγαινε νωρίτερα, με βασικό στόχο να βρεθεί στο 31ο χιλιόμετρο μετά το Σταυρό της Αγίας Παρασκευής, που είναι μια έτσι έντονη ανηφορική κλίση.
Σε εμάς απ' έξω από την ΕΡΤ ουσιαστικά, έτσι.
Ακριβώς, έξω από εσάς, που αρχίζει η κατηφόρα και για να την εκμεταλλευτεί κάποιος πρέπει να έχει αποθέματα ενέργειας. Γιατί άμα από εκεί αρχίσει κάποιος να τρέχει με αναθυμιάσεις, η κατηφόρα και λόγω του κραδασμού μπορεί να γίνει ανυπόφορη και κάποιος να μετράει βήματα μέχρι τον τερματισμό. Έχουμε δει μεγάλους αθλητές να εγκαταλείπουν ακόμα και έξω από το Μέγαρο Μουσικής. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα η διαδρομή. Καλύτερα κάποιος λοιπόν να κάνει μια πιο συντηρητική κούρσα μέχρι εκείνο το σημείο, να μπορέσει να εκμεταλλευτεί καλύτερα την κατηφόρα. Επίσης, επειδή οι αθλητές είμαστε, πώς να το πω τώρα, θέλουμε πάντα το κάτι παραπάνω. Καλύτερα να τερματίσει κάποιος και να πει, ρε γαμώτο, θα μπορούσα να είχα κάνει λίγο πιο επιθετική τακτική και να έκανα 2-3 λεπτά καλύτερο χρόνο. Ή να πήγαινα το πρώτο μισό, ξέρω εγώ, λίγο πιο γρήγορα. Είναι καλύτερο να το πει κάποιος αυτό στον τερματισμό, ώστε να έχει και μια, κάτι να προσμένει για ένα μελλοντικό του αγώνα, παρά να έχει μια κακή εμπειρία, πόσο μάλλον αν κάποιος τον τρέχει πρώτη φορά. Μια
γιατί
κακή
είναι
εμπειρία.
Και ρίσκο αυτό, έτσι.
Είναι ρίσκο, βέβαια. Mm. Και από το 35 χιλιόμετρο να περπατοτρέχει και να προσπαθεί να επιβιώσει μέχρι τον τερματισμό.
Στα δύσκολα σημεία που επέρχεται έτσι κόπωση, που ακούς αυτές τις φωνές μέσα σου να σου λένε σταμάτα, μη συνεχίσεις άλλο. Υπάρχει προσαρμογή, δηλαδή θέλω να πω την ώρα που το σώμα σου διαμαρτύρεται, τα πόδια σου είναι βαριά κλπ. Η αναπνοή σου είναι ανεξέλεγκτη. Χρειάζεται απλά να περιμένεις, να έχεις υπομονή. Εκεί θα πρέπει να αναδείξεις και το ψυχικό σου κομμάτι.
Σαφέστατα αναδεικνύεται το ψυχικό κομμάτι. Εκεί δεν είναι προσαρμογή. Αυτό που έχει γίνει είναι αναγωγή σε παρόμοια προπόνηση. Σε παρόμοια κατάσταση, τέλος πάντων. Επειδή έτσι κι αλλιώς η μαραθώνια διαδρομή, δηλαδή τα 42 χιλιόμετρα, είναι στρεσογόνο ξεκινώντας το στην αρχή, γνωρίζοντας πόσο μεγάλη απόσταση έχεις να κάνεις. Το καλύτερο είναι να είναι χωρισμένο σε κομμάτια και απλά να προσπαθείς με όσο το δυνατόν να περιορίζεις τους αστάθμητους παράγοντες μέχρι τον επόμενο σταθμό που έχεις βάλει. Ο επόμενος σταθμός μπορεί για κάποιον, ξέρω εγώ, να είναι η υδροδοσία του, ξέρω εγώ, κάθε 5 χιλιόμετρα. Πάμε μέχρι εκεί με τον τάδε ρυθμό, την τάδε αίσθηση και προχωράμε. Κάπως έτσι. Mm-hmm. Τώρα στα δύσκολα κομμάτια, ναι, αν και αν έχει γίνει κάποιο λάθος, γιατί δεν πάνε όλα βάσει πλάνο ποτέ και μπορεί και ο καιρός να παίξει το ρόλο του. Καθαρό μυαλό, λίγο υπομονή, λίγο κόβουμε ρυθμό και βλέπουμε πώς θα πάει στη συνέχεια.
Για σένα, ναι, οι μεγαλύτερες παγίδες, να το πω έτσι, στη διάρκεια ενός αγώνα, ποιες θα μπορούσαν να είναι και πώς θα μπορούσαν έτσι να αμβληθούν?
Να κάνεις την κούρσα κάποιου άλλου, νομίζω είναι η μεγαλύτερη παγίδα, ή οι προσδοκίες σου να μην είναι ρεαλιστικές. Όταν λέω την κούρσα κάποιου άλλου, να έχεις πάει με μια παρέα που δεν είσαι για εκείνη τη μέρα να πας με αυτό το ρυθμό, ή τέλος πάντων ο ανταγωνισμός κάπως σε τράβηξε, μιλάω για τα παιδιά που θα είναι πιο μπροστά. Είναι πάντα κάτι λίγο επικίνδυνο.
Ναι. Οπότε πρέπει να ακολουθεί ο καθένας το δικό του ρυθμό, σύμφωνα με τις δικές του δυνάμεις, σύμφωνα με την προετοιμασία που έχει κάνει και σύμφωνα με το δικό του στόχο. Γιατί αλλιώς μετά πραγματικά το έχεις χάσει. Θέλω να μου πεις πώς κατάφερνες να παραμείνεις πνευματικά και σωματικά συγκεντρωμένος στη διάρκεια της μαραθώνιας διαδρομής. Ποια ήταν τα κλειδιά, πιστεύεις?
Κοιτάξτε, αυτό είναι προσωπικό για τον καθένα. Είναι και ανάλογα την περίοδο και ανάλογα το κομμάτι μέσα στην κούρσα. Δεν υπάρχει απόλυτη απάντηση. Κάποιες φορές είσαι συγκεντρωμένος, κάποιες φορές συγκεντρωμένος εννοώ στο ρυθμό, να τηρήσεις το πλάνο της υδροδοσίας κτλ. Κάποιες άλλες φορές απλά σκέφτεσαι την προπόνηση που έχεις κάνει, το τι θυσιάστηκε σε εισαγωγικά. Δεν είναι σταθερό το τι σκέφτεται ένας αθλητής. Mm-hmm. Δεν είναι σταθερό. Άμα γίνεται όμως από εσωτερική παρακίνηση και αγάπη για αυτό που κάνεις, πάντα έχεις τέτοια αποθέματα. Πάντα έχεις ένα, πώς να το πω τώρα, πάντα έχεις τη δυνατότητα κάτι να σκεφτείς που θα σε βοηθήσει.
Λοιπόν, μίλησα λίγο νωρίτερα και σε ρώτησα για αυτές τις εσωτερικές φωνές. Τους δικούς μας δαίμονες δηλαδή, τους δαίμονες των δρομέων που μπορεί να φωνάζουν μέσα για εγκατάλειψη. Στις περιπτώσεις όμως που οι φωνές είναι σωστές, δηλαδή σου λένε πραγματικά το σωστό, ότι όντως πρέπει να σταματήσεις. Πώς θα πρέπει εμείς να το καταλάβουμε, σε ποιες περιπτώσεις χτυπάει το κουδουνάκι και μας λέει ότι πρέπει να σταματήσουμε και εμείς θα πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό και να μην θεωρήσουμε ότι απλά ακούμε κάτι για να ακούμε?
Καταρχήν για θέματα υγείας.
Ναι.
Σίγουρα μπορεί σε κάποιον να συμβεί. Θεωρώ ότι κάποιος που γυμνάζεται συστηματικά αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον καλό με τον κακό πόνο. Ή κάτι τέλος πάντων που τον βάζει σε ένα κάποιον κίνδυνο.
Άρα είναι θέμα εμπειρίας.
Είναι θέμα εμπειρίας. Mm-hmm. Ξεκάθαρα είναι θέμα εμπειρίας. Τώρα, αν αυτές οι φωνές δεν έχουν να κάνουν με κάτι που έχει να κάνει με την υγεία, αλλά είναι κομμάτι παρακίνησης, εγώ θα πω το εξής απλό. Είναι προτιμότερο πάλι να τερματίσεις πολύ μακριά από αυτό που θεωρούσες ότι μπορείς να κάνεις, ωστόσο για εκείνη τη μέρα, εφόσον προσπάθησες, είναι το καλύτερο που μπορούσες να κάνεις. Είναι καλύτερο αυτό από το να εγκαταλείψεις μια προσπάθεια, το οποίο είναι και τετελεσμένο. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το αλλάξεις. Άμα εγκαταλείψεις, εγκατέλειψες. Και είναι πάντα μια κακή εμπειρία αυτό. Βέβαια, κάποιοι δεν θέλουν να γράψει μια επίδοση στο βιογραφικό τους που δεν τους αντιπροσωπεύει. Θεωρητικά δεν τους αντιπροσωπεύει, γιατί προφανώς για εκείνη τη μέρα ήταν γι' αυτό που δεν θα θέλανε να κάνουν. Όμως, μην ξεχνάμε ότι στον αθλητισμό, πόσο μάλλον σε τέτοια αγωνίσματα που έχουν και πολύ μεγάλη διάρκεια, δεν υπάρχουν εγγύησεις. Άμα ήταν, θα είχαμε όλοι ένα σκορ μαθηματικό στο κεφάλι μας, θα μας φέρνανε τα κύπελα στο σπίτι. Αλλά δεν είναι έτσι. Πρέπει να παλεύεις.
Έτσι είναι. Λοιπόν, Δημήτρη Θεοδωρακάκο, θα ήθελα να περιμένεις λίγο για να ακούσουμε μία διαφήμιση. Και έχουμε πολλά να πούμε και στο δεύτερο μέρος. Ακούτε Ερασπόρ και ακούτε βεβαίως την εκπομπή Σίτιους Άλτιους Φόρτιους. Πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες του αθλητικού ραδιοφώνου. Θα μείνουμε στην παρέα σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Κοντά μας λοιπόν σήμερα εδώ στην παρέα μας είναι ο Δημήτρης ο Θεοδωρακάκος, ένας από τους κορυφαίους μας μαραθωνοδρόμους, με 17 συμμετοχές στον αθλητικό μαραθώνιο, 9 μετάλλια. Έχει πάρα πολλά πραγματικά και μας διηγείται και να μας διηγηθεί και, και μας διηγείται βεβαίως. Τεράστια η εμπειρία του και σήμερα λοιπόν εδώ μας λέει πάρα πολλά από όλα αυτά τα οποία έχει ζήσει. Και θέλω λοιπόν, Δημήτρη, να σε ρωτήσω από τις 17 αυτές φορές που έχεις τρέξει, ποιον αγώνα δεν θα ξεχάσεις ποτέ και γιατί.
Δύο. Μπορώ να πω δύο.
Βεβαίως, δύο.
Ο ένας είναι ο πρώτος, γιατί τότε ήμουν κοπηλάτης, δεν είχα καμία ιδέα. Ήμουνα πολλά κιλά για το ύψος μου και για μαραθωνοδρόμος. Ήμουνα περίπου 85 κιλά, είμαι 1,79. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι λίγο κάπως.
Ήσουνα συν 10 τουλάχιστον, έτσι.
Ήμουνα πάνω από 10 από ό,τι τώρα, ναι. Τότε λοιπόν, καταρχήν δεν είχα τρέξει ποτέ μου πάνω από μια μισή ώρα ή κοντά στα 21 χιλιόμετρα, 22, κάτι τέτοιο. Δεν είχα φάει πρωινό, μη βαρύνω. Δεν πολύ έπινα νερό στο δρόμο. Έβρεχε πολύ, κάνανε έργα στη μαραθώνος. Ήταν ένα εργοτάξιο ουσιαστικά όλη η μαραθώνος. Είχε κερδίσει ο Νίκος, ο Πολιάς.
Ναι.
Και τότε, δεν ξέρω, τώρα πήγαινα στα χαμένα όπως αισθανόμουν και τα τελευταία 10 χιλιόμετρα τα έκανα πολύ αργά. Υπέφερα. Είχα κάνει 2 ώρες και 59 λεπτά και ξαναπερπάτησα, στα αλήθεια όμως, ξαναπερπάτησα την Πέμπτη. Δεν μπορούσα να κουνηθώ.
Ναι.
Τίποτα. Ήμουνα στο κρεβάτι από την Κυριακή το βράδυ μέχρι την Πέμπτη. Ήμουνα κρεβάτι.
Εντάξει, είναι λογικό, γιατί η προετοιμασία σου, όπως μας είπες λίγο νωρίτερα, δεν ήταν αυτή η οποία θα έπρεπε να κάνεις για ένα μαραθώνιο.
Όχι, όχι, ούτε καν. Ήμουν κοπηλάτης. Ήμουν γυμνασμένος αθλητής, ήμουν της εθνικής ομάδας αθλητής. Αλλά είναι διαφορετικό πράγμα το τρέξιμο. Μετά η επόμενη που ξεχωρίζω ήταν το 2009. Ήταν η πρώτη από τις δύο νίκες μου. Αλλά προερχόμουν από τρεις συνεχόμενες δεύτερες θέσεις με ατομικά ρεκόρ κάθε χρονιά και με καλές επιδόσεις, δηλαδή είχα κάνει 22, 23, 21 και ερχόμουν δεύτερος. Οπότε το χρώσταγα και στον Νίκο, που γυμναζόμασταν όλα τα χρόνια μαζί, ο άνθρωπος έχει κερδίσει 7 φορές, και σε μένα.
Και σε σένα,
ναι, ήταν έτσι ιδιαίτερα φορτισμένη η στιγμή του τερματισμού, πάλι έβρεχε. Έτυχε τώρα, πάλι έβρεχε. Και θυμάμαι ο Νίκος είχε έρθει στην εκκίνηση να με δει, έφυγε γρήγορα γιατί είχε τη χρονομέτρηση του αγώνα, έφυγε γρήγορα να πάει στον τερματισμό, είχε συγκινηθεί. Οπότε αυτό για μένα με σημάδεψε.
Σου λείπει τώρα, Δημήτρη, σου λείπει ο μαραθώνιος. Εννοώ να τρέξεις εσύ.
Ναι, νομίζω θα το κάνω.
Θα το κάνεις.
Θα το κάνω. Ξέρω εγώ του χρόνου, του παραχρόνου. Δεν έχω σταματήσει εντελώς. Δηλαδή, φέτος έτρεξα πάλι τον Ολυμπούς Μάραθον. Έτρεξα άλλους 2-3 μαραθωνίους μέσα στη χρονιά, ορεινούς. Νομίζω όμως θα τρέξω. Απλά η διαφορά τώρα του ορεινού τρεξίματος με το τρέξιμο στο δρόμο, τουλάχιστον έτσι όπως τα βίωσα εγώ, έχει να το ευχαριστηθείς. Στο μαραθώνιο στο δρόμο πρέπει να τρέξει και λίγο γρήγορα. Το οποίο δεν έχω και πολύ τη δυνατότητα πλέον. Ενώ στο βουνό Όπως και να τρέξεις, το ευχαριστιέσαι. Ναι. Είναι διαφορετικό.
Λοιπόν, για να πάμε λίγο τώρα έτσι στα πιο χρηστικά. 2,5 περίπου εβδομάδες πριν το μαραθώνιο. Τα πολλά έτσι, προπονητικά χιλιόμετρα αρχίζουν σιγά σιγά να μειώνονται από ό,τι ξέρω, Δημήτρη. Είναι κυρίως συμβουλή προς δρομείς οι οποίοι μπορεί να μην έχουν έτσι κάποιο προπονητή δίπλα τους και προετοιμάζονται μόνοι τους. Τι είναι αυτό λοιπόν το οποίο θα πρέπει να προσέξουν, γιατί έχω ακούσει πολλούς να λένε μέχρι τελευταία στιγμή να προλάβουμε να κάνουμε πολλά χιλιόμετρα για να είμαστε έτοιμοι.
Όχι, όχι, ένα παλιό ρητό των εμπειρικών προπονητών ήταν το εξής απλό. Καλύτερα σε ένα αγώνα απροπόνητος και ξεκούραστος παρά προπονημένος και κουρασμένος.
Σωστό.
Οπότε και είναι και σαν την αντιβίωση, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ό,τι χάσαμε, δεν το παίρνουμε διπλό-τριπλό τελευταία στιγμή, όποια δόση χάσαμε. Οπότε, κοιτάξτε να δείτε, αυτό αναφέρθηκα λίγο νωρίτερα στο κομμάτι του φορμαρίσματος. Ουσιαστικά βρισκόμαστε σε αυτή την περίοδο. Βέβαια, κάποιος που κάνει τρεις προπονήσεις τη βδομάδα δεν έχει και ανάγκη τόσο μεγάλη να κόψει πολύ τα χιλιόμετρα. Πέραν από το να κόψει λίγο τη διάρκεια της μεγάλης του προπόνησης που συνηθίζεται οι δρομείς να κάνουν στο τέλος της εβδομάδας τους. Τώρα για την τρέχουσα εβδομάδα, που είμαστε τρεις Κυριακές, μετρώντας και την Κυριακή του αγώνα, καλό είναι η μεγάλη προπόνηση να είναι κοντά στο 65% του όγκου της μεγαλύτερης προπόνησης που κάναμε. Δηλαδή, αν κάποιος έκανε, ξέρω εγώ, 34 χιλιόμετρα, καλό τώρα είναι να μην κάνει πάνω από 24. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο.
Mm-hmm. Πάντως είναι... Ναι.
Όχι, πες μου. Είναι...
Όχι, ήθελα να πω μια γενικότερη έτσι, σημείωση, ότι είναι εντυπωσιακό ότι οι άνθρωποι που μέχρι πρότινος μπορεί να μην είχαν καμία σχέση έτσι, περί τρεξίματος, να είναι πλέον τόσο φανατικοί και να γυμνάζονται τόσο σκληρά για να καταφέρουν να τερματίσουν, γιατί το ζητούμενο, μετά από όλα αυτά τα οποία μας είπες και κατάλαβα, είναι να καταφέρει κάποιος να τερματίσει. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο και σε δεύτερο χρόνο έρχεται και ο χρόνος. Μιλάω για τους δρομείς, όχι του δικού σου επίπεδου, έτσι, για τους δρομείς οι οποίοι είναι πιο εραστέχνες, να το πω.
Ναι, σωστά, σωστά. Ουσιαστικά θέλουμε αυτή την περίοδο να μειώσουμε τον όγκο, ωστόσο να κρατηθεί η ένταση. Να κρατάμε δηλαδή την ταχύτητα που είχαμε δουλέψει το προηγούμενο διάστημα και να ξεκουραζόμαστε περισσότερο. Γιατί... Επικίνδυνο είναι κάποιος να αναζητά την επιβεβαίωση, γιατί καμιά φορά... επειδή ο οργανισμός έχει μάθει να είναι σε μια κάποια κόπωση, κάποιες φορές έρχεται μια μπακαλίστικα, θα το πω, γιατί δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά, βιώνουν μια κάποια ατονία αυτό το διάστημα οι αθλητές, η οποία μπορεί να είναι και πλασματική. Καθαρό μυαλό και προχωράμε. Mm-hmm. Τώρα βρισκόμαστε στις 3 εβδομάδες πριν. Στις 2 εβδομάδες πριν συνεχίζεται να μειώνεται να υπάρχει αυτή η τάση μείωσης του συνολικού όγκου. Δεν κάνουμε μεγάλη διάρκεια προπόνηση, 7-8 μέρες πριν τον αγώνα. Κάποιοι συνηθίζουν, όπως έκανα και εγώ με τον Νίκο, περίπου στις 10 μέρες πριν και κάνουμε μια προπόνηση σταθερού σχετικά ρυθμού, κοντά στον αγωνιστικό ρυθμό ή και υπεραγωνιστικό ρυθμό, γύρω στα 5, 8, 10 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από τον επιθυμητό αγωνιστικό ρυθμό και σιγά σιγά πάμε προς τον αγώνα. Τώρα, τις τελευταίες ημέρες προσπαθούμε να φτιάξουμε λίγο και τη διατροφή μας ώστε να περιορίσουμε τους αστάθμητους παράγοντες την ημέρα του αγώνα. Τι σημαίνει αυτό? Την παραμονή τρώμε όσο μπορούμε υδατάνθρακες καθαρούς, χωρίς πολλά λίπη, χωρίς φυτικές ίνες που μπορεί να δημιουργήσουν στομαχικά προβλήματα. Τα πολλά λίπη, όχι για κανένα άλλο λόγο, απλά για να προωθηθεί η ενυδάτωση, γιατί δεσμεύει το λίπος παραπάνω νερό.
Νερό.
Οπότε θέλουμε να είμαστε ενυδατωμένοι καλά την ημέρα του αγώνα, άσχετα από τις καιρικές συνθήκες που έχει. Που τις περισσότερες φορές, δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουμε ασφαλή πρόγνωση για μεθαύριο, τις περισσότερες όμως φορές στατιστικά στην Αθήνα έχει λίγο ζέστη. Ή τέλος πάντων απέχει από το ιδανικό για μια εξαιρετική επίδοση μαραθωνίου. Οπότε καλό είναι να είναι όλοι ενυδατωμένοι καλά.
Και να έχουν δοκιμάσει τουλάχιστον από πλευράς πρωινού τι είναι αυτό το οποίο δεν τους βαραίνει, δεν τους κάνει έτσι να τους δημιουργήσει μια δυσανεξία. Είναι καλό να το έχουν δοκιμάσει από πριν, να μην πειραματιστούν τελευταία στιγμή.
Οπωσδήποτε από πριν και πολλές φορές, όχι την παραμονή. Και σε περιπτώσεις που όντως θα κάνανε μετά μια προπόνηση και σχετικά μεγάλης διάρκειας. Έτσι και αλλιώς, είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που κάποιος θα πάει με γεμάτο στομάχι, ας πούμε, στον αθλητικό μαραθώνιο, γιατί είναι και μεγάλη η απόσταση που, του τερματισμού, οπότε σχεδόν όλοι πάνε εκεί αρκετά νωρίτερα ή έχουν ξυπνήσει αρκετά νωρίτερα, οπότε έχουν κάνει ένα μικρό γεύμα. Το βασικό στο πρωινό είναι, όπως ακριβώς το είπες Βίκη, να είναι εύπεπτο και να φέρνει και ένα κορεσμό έτσι, στη γεύση και την πείνα τους, να είναι εύγευστο για τον καθένα ξεχωριστά. Καλό είναι να μην υπάρχουν πολλά γαλακτοκομικά και φυτικές ίνες.
Και στη διάρκεια,
να μην υπάρχουν.
Στη διάρκεια του αγώνα, που υπάρχουν έτσι σταθμοί για νερό κλπ, πώς θα πρέπει κάποιος έτσι να γνωρίζει αν πρέπει εκείνη τη στιγμή να πάρει νερό ή όχι?
Λοιπόν, καμιά φορά λίγο η κούραση, λίγο η ένταση μας κάνει λίγο να χάσουμε έτσι την πραγματική μας αίσθηση. Ο αυθεντικός μαραθώνιος, σε αντίθεση με τους περισσότερους μαραθωνίους στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο, έχει μπουκαλάκια με νερό και όχι ποτηράκια. Όσοι έχουν τρέξει καταλαβαίνουν τι εννοώ. Ποτηράκια, συνήθως οι περισσότεροι μαραθώνιοι, επειδή είναι πολύ μεγάλος ο όγκος των δρομέων, έχουν ποτηράκια με γύρω στα 100-150 ml, τα οποία παίρνοντάς το ποτηράκι, το μισό σου χύνεται και το με το άλλο μισό πνίγεσαι. Δεν πίνεις τίποτα. Εδώ, ευτυχώς, ακόμα δίνουν μπουκαλάκια με νερό. Και από το 5ο χιλιόμετρο μέχρι τον τερματισμό για κάθε 2,5 χιλιόμετρα, δηλαδή ξεκινώντας από το 5 στο 7,5, στο 10, 12,5 και ούτω καθεξής, έχει μπουκαλάκια με νερό. Είναι ανεπίτρεπτο κάποιος να αφυδατωθεί. Πίνουμε λίγο 2-3 γουλίτσες ανάλογα πώς νιώθει ο καθένας, πόσο νιώθει ότι χρειάζεται, το οποίο έχει να κάνει με το ρυθμό εφίδρωσής του. Τώρα, αν κάποιος παίρνει και συμπληρωματικά κάποιες θερμίδες που σχεδόν όλοι παίρνουν, τα γνωστά τζέλ ή μπορεί κάποιος να πάρει και στέρεα τροφή, καμιά μπάρα να έχει πάνω του, αυτά δεσμεύουν επίσης νερό για να μεταβολιστούν. Οπότε θέλει λίγο παραπάνω νερό ή τέλος πάντων όταν αποφασίσει κάποιος να πάρει ένα τέτοιο σκεύασμα, να έχει στο νου του ότι πρέπει να πιει παραπάνω νερό ή να πιει μαζί με αυτό νερό για να μεταβολιστεί.
Λοιπόν, είναι πραγματικά πάρα πολύ έτσι χρήσιμο όλα αυτά τα οποία μας λες, είναι αποτέλεσμα και θα έλεγα εμπειρίες χρόνων, έτσι. Πόσα χρόνια κάνεις αθλητισμό συνολικά?
Το πρώτο μου πανελλήνιο πρωτάθλημα που κέρδισα, δηλαδή στην κατηγορία των αντρών, ήταν το 97.
Το 97.
Οπότε σημαίνει έκανα κάποια χρόνια πριν, ξέρω εγώ, έκανα περίπου από το 95 αγωνιστικά αθλητισμό, κάπου τόσο.
Mm-hmm. Τι είναι αυτό λοιπόν, Δημήτρη Θεοδωρακάκο, που σε κράτησε σε ένα όλα αυτά τα χρόνια στον αθλητισμό? Ως αθλητή βεβαίως, γιατί εξακολουθείς να είσαι από άλλο πόστο ως γυμναστής, έτσι.
Αθλητή θα είμαι πάντα. Δεν λέω δρομέας, αλλά θα είμαι πάντα αθλητής.
Θα είσαι πάντα αθλητής.
Πάντα, έτσι. Πάντα.
Στο πάντα. Μυαλό σου, στην ψυχή σου.
Και επί της πρακτέως. Δεν νομίζω να σταματήσω ποτέ. Όσο με βαστάνε τα πόδια μου, θα κάνω.
Τι σημαίνει λοιπόν για σένα...
Δεν μπορώ να κάνω.
Τι σημαίνει λοιπόν για σένα το να είσαι αθλητής και να λες ότι το διατηρώ αυτή την ιδιότητα, την διατηρώ μέχρι και σήμερα?
Είναι μια πηγαία ανάγκη για κίνηση. Εγώ έτσι το ορίζω. Έχει να κάνει με την κίνηση. Και είναι κάτι πηγαίο τώρα. Είναι κάτι που έχω συνηθίσει. Δεν ξέρω. Είναι πολύ παραγωγικό και δεν μπορώ να το αποτυπώσω έτσι σε μια πρόταση, μια συνέντευξη. Είναι όμως μια ανάγκη και όσο έμπαινα πιο βαθιά στον αθλητισμό, τόσο πιο πολύ με γοήτευε και με συναρπάζουν όλα αυτά τα συναισθήματα που προκύπτουν από την κίνηση. Μα έχει να κάνει με αυτή το πολύ απλό, την απελευθέρωση της ενέργειας, μα την αξία που παίρνουν όλα τα υπόλοιπα μέσα στη μέρα από την προσπάθεια που έχει προηγηθεί, μα από την... Από τον τρόπο λειτουργίας του αθλητισμού, του ότι ο έπαινος έρχεται μέσα από μια κάποια προσπάθεια και υπάρχει κάποιο δίκαιο, ας πούμε, σε αυτό όλο το αθλητικό σύστημα. Όλα αυτά μ' αρέσουν.
Και θέλω να σε ρωτήσω, για να έρθουμε και λίγο στο σήμερα, κυρίως τι ηλικίες γυμνάζεις μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους που θέλουν να κάνουν έτσι τώρα το όνειρό τους να τερματίσουν ένα μαραθώνιο, γυμνάζεις πιο νέα παιδιά?
Κοιτάξτε να δείτε, ευτυχώς μεταβάλλεται. Αν μου έκανες την ίδια ερώτηση πριν 5-6 χρόνια, ίσως και κάνα 2 χρόνια πριν την πανδημία, θα σου έλεγα ότι ως επιτοπλίστων ήταν άνθρωποι από 38-39 ετών και πάνω. Το οποίο, τι σημαίνει, ότι αυτοί οι άνθρωποι αναγκάστηκαν ή τους επίταξε η ζωή τους, ο τρόπος ζωής τους, ότι φίλε, κάτι πρέπει να κάνεις, γιατί δεν είναι και πολύ καλά τα πράγματα. Τώρα, ίσως έχει βοηθήσει και ο αυθεντικός μαραθώνιος, προφανώς έχει βοηθήσει. Και άλλοι αγώνες, οι ορεινοί αγώνες, υπάρχει η πληροφορία πλέον διαθέσιμη σε όλους. Τα social media βοήθησαν σε αυτό να είναι πολύ προσιτό σε περισσότερο κόσμο. Έρχονται και νέα παιδιά, που είναι κάπως πρωτόγνωρο σε σχέση με παλαιότερα, να έρθει κάποιος να προσπαθεί να τρέξει τέτοιες αποστάσεις χωρίς να έχει μια πρώτερη διαδρομή μέσα από το στίβο ή κάποιο άλλο άθλημα δομημένα.
Δυσκολεύονται λίγο, θα έλεγα, οι νέοι στις μεγάλες αποστάσεις, ναι. Αλλά εσύ λες ότι πάει αυτό να αλλάξει σιγά σιγά.
Πάει να αλλάξει. Βλέπω ότι υπάρχει μια έτσι ροπή περισσότερων ανθρώπων να έρχονται. Ηλικίας 22, 25, 27, δεν υπήρχε αυτό παλιότερα. Δεν υπήρχε στη συνθήκη που σας λέω, δηλαδή να μην είχαν πρώτερη εμπειρία από δομημένο αθλητισμό και να θέλουν να κάνουν αυτό καθ' αυτό, δηλαδή μαραθώνιες και υπερμαραθώνιες αποστάσεις, προσπάθειες και να γυμναστούν γι' αυτό.
Πάντως λέμε ότι το δρομικό κίνημα έχει ταρακουνήσει αρκετά τα λιμνάζοντα νερά του μαζικού αθλητισμού εδώ στην Ελλάδα. Εσύ τι λες τώρα, είμαστε όντως σε καλό δρόμο?
Είμαστε σε καλό δρόμο, παρόλο που σε σχέση με την Ευρώπη ακόμα είμαστε σχετικά πίσω, ποσοστιαία ως λαός. Εγώ θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει και ξεκινάει μάλλον από το σχολείο. Βέβαια, τώρα όλο και περισσότερες οικογένειες βάζουν τα παιδιά τους σε αθλητικές δραστηριότητες, συλλόγους, αλλά δεν έχουν όλες οι οικογένειες τη δυνατότητα. Και δεν είναι και τόσο δημοφιλής όσο νομίζουμε ο αθλητισμός στις μικρές ηλικίες. Και θεωρώ επίσης ότι οι 2 ώρες την εβδομάδα της φυσικής αγωγής είναι ελάχιστες.
Αυτό είναι αλήθεια. Και είναι και μια γενιά τώρα αυτή που έχει και άλλες προκλήσεις. Τότε η δική σου γενιά δεν είχε ίντερνετ, δεν είχε κινητά, δεν είχε όλα αυτά τα επικίνδυνα πράγματα που δυστυχώς έρχονται τα νέα παιδιά αντιμέτωπα σήμερα.
Είχαμε τη γειτονιά.
Τη γειτονιά, έτσι.
Η πρώτη δομή αθλητισμού ήταν η γειτονιά.
Και είχατε την παρέα, δηλαδή πηγαίνατε όλοι μαζί, κάνατε μαζί. Ο ένας με τον άλλο. Οπότε, αν δεν αλλάξει λοιπόν, λες εσύ αυτό από τα σχολεία, και τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι τα πράγματα πολύ ενθαρρυντικά, έτσι. Τουλάχιστον έτσι όσο θα θέλαμε εμείς.
Ναι, μα έτσι όπως συμβαίνει και σε όλους τους τομείς. Όλα ξεκινάνε και τελειώνουν, να πούμε. Δεν θα πούμε τελειώνουν, έτσι. Αλλά ξεκινάνε από την εκπαίδευση.
Λοιπόν, πόσοι αθλητές σου θα τρέξουν στο μαραθώνιο και πόσοι στις υπόλοιπες αποστάσεις? 5 και 10.
Κυρίως στο μαραθώνιο, δηλαδή στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα είναι ελάχιστο. Στο μαραθώνιο θα τρέξουν αρκετοί.
Ναι.
Έχω ένα παιδί, κυρίως είναι μαζικού λαϊκού αθλητισμού, κάποια παιδιά που φλερτάρουν να τρέξουν λίγο κάτω από το τρίωρο, που είναι μια καλή επίδοση για κάποιον που δεν είναι αφοσιωμένος αθλητής. Δεν λέω τη λέξη επαγγελματίας, γιατί
Σούπερ
δεν έχουμε επαγγελματίες δρομής.
Κάτω από 3 ώρες εννοείται πως είναι πολύ καλό.
Δεν λέω που λέτε τη λέξη επαγγελματίας, γιατί ουσιαστικά ακόμα και αυτός που θα κερδίσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, όποιος και αν είναι, δεν είναι επαγγελματίας αθλητής, είναι αφοσιωμένος αθλητής, κάνει επαγγελματικά την προπόνηση, αλλά δεν είναι επαγγελματίας, γιατί δεν βιοπορίζεται από αυτό.
Δεν αμείβεται, εννοείται.
Και έχω και ένα παιδί, τον Γιώργο τον Σταμούλη, τον πρωταθλητή μας στα 3 χιλιόμετρα στίπλ, ο οποίος θεωρώ ότι θα πάει αρκετά καλά. Τώρα θα δούμε. Το αρκετά καλά είναι από πρώτη μέχρι 8η θέση, είναι αρκετά καλά. Έχει τις δυνατότητες, θα δούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη Θεοδωρακάκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε σήμερα και τα όσα μοιράστηκες εδώ με τους ακροατές σε Ερασπορ. Καλή επιτυχία στους αθλητές σου.
Επίσης, ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σε όλους. Και όσους μας ακούνε που δεν έχουν τώρα καμία σχέση με αυτό, ας βγουν λίγο στον δρόμο την Κυριακή.
Να χειροκροτήσουν.
Από αυτό που θα δουν.
Και να χειροκροτήσουν τον κόσμο. Έτσι.
Γιατί και οι αθλητές το έχουν ανάγκη, αλλά και αυτοί οι ίδιοι το έχουν ανάγκη και δεν το ξέρουν.
Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Και να σου πω κάτι. Εγώ νιώθω ότι μέσα από τους αγώνες μαζικού αθλητισμού που ξεπηδούν έτσι κάθε Κυριακή σε κάθε γειτονιά, το να βγει κάποιος ένα παράθυρο και να χειροκροτήσει τον άλλον που περνάει από κάτω, μπορεί, ξέρεις, να του δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά. Μήπως να πάω κι εγώ την επόμενη φορά? Ωραίο είναι. Το βλέπω. Μήπως να ξεκινήσω κι εγώ? Ξέρεις, ο ένας με τον άλλον. Ο ένας με τον άλλον. Λοιπόν.
Ακριβώς.
Θα τα πούμε την Κυριακή λοιπόν, 10 Νοεμβρίου στην Αθήνα, και όσοι βεβαίως είναι εδώ είναι εδώ και μένουν Αθήνα. Καλό θα είναι λοιπόν να κατέβουν και να βγουν έξω, αν δεν τρέχουν δηλαδή. Λοιπόν, Δημήτρη Θεοδωρακάκου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους και πάλι.
Καλή συνέχεια. Γεια σου. Λοιπόν, ποδοσφαιρική παρένθεση με Τάσο Σταμπουλή. Γεια σου Τάσο.
Καλησπέρα.
Τι κάνεις?
Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, μια χαρά.
Στο γήπεδο είσαι βεβαίως?
Ναι, είμαι στο γήπεδο, το οποίο βέβαια είναι ακόμα ψιλοάδικο, εντάξει, νορμάλ, γιατί έχουμε ακόμα μία ώρα για το παιχνίδι. Για την σέντρα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Βικτόρια Πιλζέν, την Τσέχικη, τρίτη αγωνιστική στη League Phase του Europa League, και έχουμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται με αλλαγμένη σχεδόν τη μισή εντεκάδα και παραπάνω από ότι έπαιξε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα την περασμένη Κυριακή. Με τερματοφύλακα τον Κοτάρσκι. Αριστερά, όπως αναμενόταν, δεν παίζει ο Μπάμπα, αλλά ο Γιόνι Ότο με ανάποδο πόδι το έχει ξανακάνει και μάλιστα και στο μάτς με την ΑΕΚ ένα διάστημα. Δεξιά, δεξί μπάκο Σάστρε, ο Ισπανός. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο και Τζιόρα με τον Ομάρ Κόλεϊ. Δύο αμυντικά χαφ, ο Καμαρά με τον Μπακαγιώκο. Στην τριάδα μπροστά του, στο 10 Κωνσταντέγιας, αριστερά ο Τάις, στο δεξιά ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Αντρίγιας Ζίβκοβιτς, και στην κορυφή της επίθεσης ο Μπράντον Τόμας. Πρόχειρα μετράω τον Κόλεϊ, τον Σάστρε, τον Καμαρά, τον Μπακαγιώκο 4, τον Κωνσταντέγια 5, ο Μπράντον 6 στους 11 είναι, δεν ήταν στη βασική δεκάδα κόντρα στην ΑΕΚ, άρα φρεσκάρει αρκετά την ομάδα ο Λουτσέσκου. Η Βικτόρια Πλιζέν, που είναι μια πολύ έμπειρη και σκληροτράχηλη ομάδα, τρίτη στην Τσεχία με πολύ καλές πορείες στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Τερματοφύλακας ο Γέντικα, παίζει με 3-4-3. Γεμέλκα, Μάρκοβιτς, ο Σέρβος και Ντουέ είναι τριάδα της άμυνας. Κοντού, Χάβελ, Σόια, Κάλφοχ είναι στην τετράδα της μεσαίας γραμμής. Ο Σουίτς με τον Βίτρα είναι οι δύο παίκτες μπροστά τους. Και ο Κανέζος, ο νεαρός 20χρονος, ο Αντού, είναι ο center for για την ομάδα της Βικτόρια Πλιζέν, η οποία επίσης, όπως και ο ΠΑΟΚ, δεν έχει νίκη στο Europa League μέχρι τώρα. Έχει δύο ισοπαλίες στα δύο προηγούμενα μάτς, 3-3 με την Άιντραχτ Φραγκφούρτη στη Γερμανία και 0-0 με την Λουντογκόρετς στην έδρα της. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία.
Ωραία.
Στην διάρκεια μπορούμε να πούμε και παραπάνω πράγματα όσο πλησιάζει και το μάτς.
Ωραία. Τάσο Σταμπουλή, σε ευχαριστώ πολύ. Και πάμε στο τένις, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε πριν από λίγο με 2-0 σετ, 7-6-7-5 τον Ολλανδό Μπότικ Φάντε Τσανσούλπ, και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά της Βασιλείας, πιο ψύχρεμος θα λέγαμε και πιο έτσι αποφασιστικό σε διάφορα σημεία των δύο σετ ήταν ο Έλληνας πρωταθλητής και έτσι λοιπόν κατάφερε να πάρει αυτή την νίκη. Ο Αρτούρ Φίστα είναι ο αντίπαλός του στον προημιτελικό, 20χρονος Γάλλος, νούμερο 7 στο ταμπλό και νούμερο 20 στην παγκόσμια κατάταξη. Επικράτησε του Ισπανού Πέδρο Μαρτίνεθ επίσης με 2-0 σετ και πήρε λοιπόν το εισιτήριο για την οκτάδα. Να πούμε ότι ο Φίς έχει νικήσει τον Έλληνα πρωταθλητή στη μοναδική ως τώρα αναμέτρησή τους πέρσι στην Αμβέρσα, όταν επικράτησε στον ημιτελικό με 2-0 σετ πριν ιτηθεί στον τελικό από τον Αλεξάνδρ Μπούμπλικ. Φέτος ο Γάλλος είχε κατακτήσει 2 500 τουρνουά σε Αμβούργο και Τόκιο, ενώ έφτασε ως τους 16 του Γουίμπλεντον. Η εθνική μας ομάδα handball των γυναικών ρίχνεται το Σαββατοκύριακο 26-27 Οκτωβρίου στη μάχη των προκριματικών για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025. μετέχει στον πρώτο όμιλο της πρώτης προκριματικής φάσης, οι αγώνες του οποίου θα διεξαχθούν στη Λιθουανία, στην πόλη Σιαουλιάε, και χρειάζεται λοιπόν να κατακτήσει την πρώτη θέση στο γκρουπ για να παραμένει στην διεκδίκηση ενός εισιτηρίου για τα τελικά της διοργάνωσης. Η εθνική μας λοιπόν θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τη Μεγάλη Βρετανία στις 26 του μήνα, στις 4 ώρα το απόγευμα, και την Λιθουανία την επομένη, επίσης στις 4 το απόγευμα, με τις διεθνείς μας αθλήτριες να τονίζουν ότι η πρόκριση είναι ο στόχος της εθνικής στην Λιθουανία και ότι το παιχνίδι κόντρα στην οικοδέσποινα είναι το πιο δύσκολο από τα δύο. Την αυλαία του πρώτου προκριματικού ομίλου ανοίγει την Παρασκευή στις 7 η ώρα η συνάντηση της Λιθουανίας με τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ όλους τους αγώνες του γκρουπ θα διαιτητεύσουν οι Εστονοί Χέργεν και Μάκεγεφ. Στην πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος για την Ευρωπαϊκή Ζώνη μετέχουν 12 ομάδες, οι οποίες χωρίστηκαν σε 4 ομίλους και είναι το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Φιλανδία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Βοσνία, η Εστονία, η Μεγάλη Βρετανία, το Ισραήλ, το Κόσοβο και το Λουξεμβούργο. Αυτές λοιπόν διεκδικούν 4 εισιτήρια για την δεύτερη φάση, όπου μέσω των αγώνων play-off θα κλειστούν 11 θέσεις για τα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, το οποίο θα συνδιοργανώσουν η Γερμανία και η Ολλανδία το διάστημα 27 Νοεμβρίου με 14 Δεκεμβρίου του 2025. Στην δεύτερη προκριματική φάση βρίσκονται ήδη η Νορβηγία, η Δανία, η Σουηδία, το Μαυροβούνιο, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία, η Ρουμανία, η Κροατία, η Τσεχία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Τουρκία και τα νησιά Φερόε. Τρεις από αυτές θα κλείσουν απευθείας θέσεις για το παγκόσμιο μέσω του Euro 2024, το οποίο θα φιλοξενήσουν Αυστρία, Ουγγαρία και Ελβετία το διάστημα 28 Νοεμβρίου με 15 Δεκεμβρίου, και συγκεκριμένα οι τρεις καλύτερες ομάδες της κατάταξης εξαρουμένων των συνδιοργανωτών και της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Γαλλίας. Έτσι λοιπόν θα απομείνουν 18 ομάδες, οι οποίες μαζί με τις 4 που θα προκριθούν από την πρώτη προκριματική φάση θα διεκδικήσουν τον Απρίλιο του 2025 μέσω των play-off 11 εισιτήρια για το παγκόσμιο. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Νίκος Μοσχονάς ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Gentlemen will walk but never run.